რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაგრძელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამონს თავისუფლებით, რომელსაც დღეს დავით კაკაბაძე გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება ის მარიამ ჭიაურელმა მოამცადა. კაეროს მონაცემებით 2015 წელია ყველაზე ცხელი წელი, რაც კი უდესმე დაფიქსირებულა. რუსეთი აცხადებს, რომ მისი სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდება შესაძლოა თურქეთის დაგეგმილი პროვოკაცია ყოფილიყო. უკრაინამ რუსეთს აუკრძალა სატრანზიტო ფრენა და შეწყვიტა რუსეთიდან გაზის იმპორტი. საქართველო ორკვირიანი კამპანიით შეუერთდა ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის საერთაშორისო დღეს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. კაეროს მეტეოროლოგიის საერთაშორისო ორგანიზაცია აცხადებს, რომ 2015 წელი იქნება ყველაზე ცხელი წელი, რაც კი უდესმე დაფიქსირებულა. როგორც ორგანიზაციამ დღეს გამოაცხადა, მიმდინარე წელი იმდენად ცხელია, რომ დანამდვილებით შეიძლება ითქვას, ის გაუსრებს 2014-ს, როგორც ყველაზე ცხელ წელიწადს. მეტეოროლოგიის საერთაშორისო ორგანიზაციის გენერალური მდივნის მიშელ ჟაროს თქმით, ეს ცუდი ახალი ამბავია პლანეტისთვის. ამ სამინდელი სარეკორდო წლის 2014-ის მონაცემებით შარშან გლობალური მასშტაბით საშუალო ტემპერატურა იყო 14.57 მიასედი გრადუსი ცელსიუსი. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის ვარაუდით, თურქეთის მიერ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდება დაგეგმილი პროვოკაცია იყო, ხოლო ანკარის ნატოელი მოკავშირეები ცდილობენ მიჩქმალონ ის, რაც 24 ნოემბერს გააკეთეს თურქეთის სამხედრო საჰაერო ძალებმა. ლავროვმა შეფასებები გამოთქვა მოსკოვში 25 ნოემბერს დღეს, ანუ ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც თურქეთის საბრძოლო თვითმფრინავმა სირიის საზღვართან ჩამოაგდო რუსეთის თვითმფრინავი, რომელიც საჰაერო დარტყმებს ახორციელებდა ჩრდილოეთ სირიაში.
Воевать с Турцией мы не собираемся.
Туркеттан омс არ ვაპირებთ. თურქი ხალხისადმი დამოკიდებულება არ შეგვცვლია. გვიჩნდება შეკითხვები თურქეთის ამჟამინდელი ხელმძღვანელობის მოქმედებასთან მიმართებით.
Нынешнего турецкого руководства.
განაცხადა ლავროვმა, ინციდენტის შედეგად რუსი მფრინავი დაიღუპა. ანკარა აცხადებს, რომ რუსეთის SU-24 ტიპის თვითმფრინავმა რამდენჯერმე დაარღვია თურქეთის საჰაერო სივრცე და არ მოახდინა რეაგირება ათ გაფრთხილებაზე, ვიდრე მას ესროდნენ. ინციდენტთან დაკავშირებით თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა 25 ნოემბერს სტამბულში გააკეთა განცხადება.
არავინ უნდა მოელოდეს, რომ ჩუმად დავრჩებით, როცა ჩვენ საზღვრებს გამუდმებით არღოვენ, ძირს უთხრიან ჩვენ სამართლებრივ უფლებებსა და დამოუკიდებლობას. ჩვენ არ ვაპირებთ ინციდენტის ესკალაციას, მხოლოდ ვიცავთ საკუთარ უსაფრთხოებასა და ჩვენი ძმების უფლებებს.
განაცხადა სტამბულში თურქეთის პრეზიდენტმა. რუსეთი აპირებს სირიაში თავის სამხედრო ბაზაზე განათავსოს მოწინავე საზენიტო სარაკეტო სისტემა. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა 25 ნოემბერს მოსკოვში განაცხადა, რომ თავდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციით სირიაში ჰმეიმიმის სამხედრო ბაზაზე განთავსდება S-400 ტიპის საზენიტო სარაკეტო კომპლექსები, რაც უკვე დაამტკიცა პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა. S-400 ტიპის რაკეტები სწდება 400-მდე კილომეტრით დაშორებულ სამისნეებს. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი არსენი აცინიუკი აცხადებს, რომ მისმა ქვეყანამ რუსეთის ყველა ავიაკომპანიას აუკრძალა უკრაინის საჰაერო სივრცის ტრანზიტად გამოყენება. აცინიუკმა 25 ნოემბერს კიევში მთავრობის ხდომაზე დაავალა ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ოფიციალურად შეატყობინოს რუსეთს, რომ უკრაინის საჰაერო სივრცე იხურება რუსეთის ყველა ავიაკომპანიისთვის გამონაკლისის გარეშე. გასულ თვეში ორივე ქვეყანამ აკრძალა თავის ტერიტორიაზე მეორე ქვეყნის თვითმფრინავების საჩთომა. იაცინიუკი აცხადებს ასევე, რომ ისინი მთავრობის გადაწყვეტილებით უკრაინის ენერგოკომპანია ნაფტოგაზს დაევალა შეწყვიტოს რუსეთისგან გაზის შესყიდვა. ამ გადაწყვეტილების მთავარ მიზეზად იაცინიუკმა დაასახელა განსხვავება ევროპიდან და რუსეთიდან გაზის იმპორტის ფასებში. მისი თქმით, ევროპული ფასები გაცილებით უკეთესია. Брюсселში კვლავ გაიხსნა სკოლები და მეტრო, მან შემდეგ რაც 4 დღე იყო დახურული ქალაქში უსაფრთხოების ასაცავად მიღებულ საგანგებო ზომებთან დაკავშირებით. თუმცა კვლავ ძალაში რჩება უსაფრთხოების ყველაზე გაძლიერებული მდგომარეობა. დამატებით 300-მდე პოლიციელი იცავს სკოლებს. ამასთან დახურული რჩება მეტრო სადგურების დაახლოებით 9 21 ნოემბრიდან ბრიუსელში უსაფრთხოების გაძლიერებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებული რეიდების შედეგად დააკავეს 20 მეტი ადამიანი. რეიდები მოხდა პარიზში 13 ნოემბერს მოწყობილ ტერაქტებს, რომლებმაც 120 ადამიანი შეიწირა. Და ბოლოს, საქართველოს ორკვირიანი კამპანიით შეუერთდა ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის საერთაშორისო დღეს, რომელიც დღეს აღინიშნება. კამპანია მიზნად ისახავს საზოგადოების ცნობიერების ამახლებას და სამოქალაქო კონსოლიდაციის გაძლიერებას.
ეს გახლავთ მარიამ ჭიაურელი ახალი ამბების გამოშვებით ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისის დროით 18 საათი და 5 წუთია. გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. ჯერ იმ თემების შესახებ, რომლებსაც დღევანდელ გადაცემაში შევეხებით. თავიდან ვიმსჯელებთ იმაზე, თუ რა შეიძლება მოხდეს რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდებას რუსეთსა და თურქეთს შორის ურთიერთობის გამწვავების თვალსაზრისით. აგრეთვე გიამბობთ ევრაზიის ფონდის ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის მიერ ჩატარებული გამოკვლევის შედეგებზე ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულების შესახებ. ეს გამოკვლევა, ამ გამოკვლევის შედეგების პრეზენტაცია დღეს გაიმართა თბილისში.
ყალრომ რეფერენდუმი იყოს ევროკავშირში გაერთიანების დაუჭერდით თუ არა მხარს. იმ ადამიანთა რაოდენობა, რომელიც მხარს დაუჭერდა, 58%-დან 61%-ზე არის ჩამოსული.
დღესვე გიამბობთ იმ კამპანიაზე, რომელიც დღეს დაიწყო საქართველოში. ამ კამპანიას ჰქვია არ გაათხოვო და ის ეძღვნება საერთაშორისო ქალთა წინააღმდეგ, ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ 16 დღიან ციკლს.
სამწუხაროდ დღეს სახელმწიფოს ამ პრობლემის სიმწვავე არ აქვს გააზრებული, იმიტომ რომ არც ვიცით ბოლომდე რა მასშტაბის პრობლემაა ეს, იმიტომ რომ ოფიციალური სტატისტიკა ერთია, მაგრამ რეალობა არის გაცილებით კიდევ უფრო მძიმე.
დღევანდელ სადისკუსიო მაგიდაში ვისაუბრებთ მოქალაქეობაზე, იმაზე თუ რას ნიშნავს იყო კარგი მოქალაქე.
მოქალაქეობა, როგორც საკუთარი თავის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი, არის დამოუკიდებელი სახელმწიფოს წევრთა ხვედრი, რომლებსაც თავად ჯერათ და მომავალი საკუთარ თავობისთვისაც უნდათ, რომ ასეთ თავისუფალ და დამოუკიდებელ სახელმწიფოში იცხოვრონ.
ყველაზე მთავარი, რასაც მე კარგ მოქალაქეს ასე მოუთხოვ ამ ცხოვრებაში, ეს არის ის, რომ თავისი არსებობით თუ კარგს არ გააკეთებს, სული მაინც არ გააკეთებს.
ამ და სხვა თემებზე ვისაუბრებთ უახლოესი 50 წუთის განმავლობაში, როგორც გვეკითხარით რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. ნატოს სამშვიდობო მოწოდებების მიუხედავად თურქეთის მიერ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების კვალდაკვალ მოსკოვი ლაპარაკობს ურთიერთობის გამწვავებაზე არამხოლოდ თურქეთთან, არამედ ნატოსთანაც. ექსპერტთა ერთი ნაწილი ფიქრობს, რომ რუსეთი შეეცდება მალევე იძიოს შური თურქეთზე, რაც ვითარებას კიდევ უფრო გაამწვავებს. მსოფლიოში 1000-გვარი შესაძლო სცენარი განიხილება და მოვლენათა განვითარების ვერსიებში მსჯელობენ საქართველოშიც. რა საფრთხის წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეს საქართველო იმ შემთხვევაში, თუ მართლაც სერიოზულად გამწვავდა ურთიერთობა მეზობელ დიდ სახელმწიფოებს შორის? ამ საკითხით ლელა კუნჯულია დაინტერესდა.
25 ნოემბერს რუსულენოვანი მედია აქტიურად ავრცელებდა ცნობებს იმის შესახებ, რომ რუსეთის ყველა ტუროპერატორი აუქმებდა ჩარტერულ რეისებს და წყვეტდა ტურისტული საგზურების გაყიდვას თურქეთის მიმართულებით. ყველასთვის ნათელია, რომ ეს პროცესი მნიშვნელოვან ფინანსურ დანაკარგებს მოიტანს როგორც რუსეთისთვის, ასევე თურქეთისთვისაც, მაგრამ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების შემდეგ მოსკოვი ახალი საფრთხეების ალბათობაზე ალაპარაკდა და თურქეთში გამგზავრებისგან ყველას თავის შეკავება ურჩია. საგარეო უწყების მიერ 24 ნოემბერს გავრცელებული გაფრთხილება 25 ნოემბერს რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმაც მოიწონა და ეს სულა განსაკუთრებული აუცილებლობით ახსნა.
После того, что случилось вчера, მას შემდეგ რაც გუშინ მოხდა, ჩვენ არ შეგვიძლია გამოვრიცხოთ რაიმე სახის სხვა ინციდენტები. და თუ კი ეს ინციდენტები მოხდება, ჩვენ ასე თუ ისე მოგვიწევს მათზე რეაგირება. შესაბამისად, თურქეთში მყოფ ჩვენს მოქალაქეებს შესაძლოა დაემუქროთ მნიშვნელოვანი საფრთხე და საგარეო საქმეთა სამინისტრო ვალდებულია, რომ მათ ეს უთხრას.
Ანკარა იტყობინება, რომ თურქეთის საბრძოლო თვითმფრინავებმა რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავი 24 ნოემბერს მას შემდეგ ჩამოაგდეს, რაც სუ 24 დიბის თვითმფრინავმა თურქეთის საჰაერო სივრცე დაარღვია, ხოლო მოსკოვის ცნობით მისი სამხედრო თვითმფრინავი არ იყო გასული სირიის საჰაერო სივრციდან და რომ თურქეთმა ის სირიის ტერიტორიაზე ჩამოაგდო. 25 ნოემბერს საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა მომხდარს ანკარის მიზანმიმართული ქმედებაც უწოდა, ხოლო პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა არის ქმედება უგუნურ დანაშაულებრივ ქმედებად შეაფასა. დმიტრი მედვედევი თვლის, რომ მომხდარმა სამი შედეგი მოიტანა. პირველი ის, რომ ეს არის ურთიერთობათა სახიფათოდ გამწვავება ნატოსა და რუსეთ შორის. მეორე, თავისი ქმედებებით თურქეთმა დაიცვა ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები, რაც არ არის გასაკვირი იმ ცნობების გათვალისწინებით, რომლებიც ზოგიერთი თურქი თანამდებობის პირის პირდაპირ ფინანსურ დაინტერესებას ეხება. და მესამე, ძალიან შეირყა ხანგრძლივი კეთილმეზობლური ურთიერთობები რუსეთსა და თურქეთ შორის. მომხდარ შეიძლება მოხდეს უარის თქმა მთელ რიგ მნიშვნელოვან ერთობლივ პროექტებზე და თურქული კომპანიების პოზიციების დაკარგვა რუსეთის ბაზარზე, აღნიშნა დმიტრი მედვედევმა. მიუხედავად იმისა, რომ ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ალიანსის საგანგებოს ხდომის შემდეგ მხარეებს დიალოგისკენ და სიმშვიდის შენარჩუნებისკენ მოუწოდა, რუსეთის ხელისუფალთა მწვავე განცხადებები ცხადყოფს, რომ მოსკოვი აშკარად შეურაცხყოფილია და უკან დახევას არაპირებს. შესაბამისად, ანალიტიკოსები არ გამორიცხავენ საერთაშორისო დაძაბულობის გამწვავებას სირიის გარშემო, მაშინ როცა რუსეთი აქტიურ სამხედრო დახმარებას უწევს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს, ხოლო ნატოს წევრი თურქეთი ასადის მოწინააღმდეგეთა რიგებს მიეკუთვნება. ღირსების შესანარჩუნებლად რუსეთი შეეცდება მოკლე დროში გადაუხადოს სამაგიერო თურქეთს. ჩვენთან საუბრისას ვარაუდობს სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის პასუხისმგებელი რედაქტორი თემურ ჩაჩანიძე. ვითარების გამწვავების შემთხვევაში ის საფრთხეებს რუსეთის მხრიდან საქართველოს მისამართითაც ხედავს.
რა თქმა უნდა, არის იმ საფრთხე, რომ რუსეთმა თქვა ზეწოლა გააძლიეროს თურქეთზე და ამისათვის დაჭირდეს თქვა საქართველოს ტერიტორიის გამოყენება თავისი შეიარაღების ტექნიკის თქვა გადასატანად, ან თქვა საჰაერო სივრცე დაჭირდეს, ან საზღვაო სივრცე. Ну, ერთ სიტყვით არის რა ბევრი საფრთხეები, რომელზეც აუცილებლად აი საჯირო არის დაფიქრება და აი შესაბამისი დასკვნებზე აკეთება.
ანალიტიკოსები შორს არიან იმ აზრისგან, რომ რუსეთი გაბედავს და სამხედრო კამპანიას დაიწყებს ნატოს წევრი თურქეთის წინააღმდეგ. მით უმეტეს, რომ თავად ალიანსიც ამ ეტაპზე არ არის დაინტერესებული რუსეთის გაღიზიანებით, მაგრამ თუ კი ასეთ სცენარს მაინც წარმოვიდგენთ, პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე უარეს შემთხვევაში მოვლენათა განვითარებას სომხეთის ტერიტორიაზე განთავსებულ რუსეთის სამხედრო ბაზას უკავშირებს.
შეგვიძლია დავუშვათ, რომ აი იგივე თქვა გაამაგროს გიუმრის სამხედრო ბაზა, რომელიც თურქეთთან ახლოს მდებარეობს, თურქეთთან მომდინარეობს საფრთხე, საქედან გამომდინარე მაგალითად ესე იგი თუნდაც მოხდეს რაღაც სამხედრო კონტინგენტის ტრანსპორტირება საქართველოს ტერიტორიაზე, საქართველოს დაემუქროს, რომ თქვა დაუცმო საკუთარი ტერიტორია იმისთვის, რომ თქვა რუსეთის საჯარო ფორმირებები გადა საქართველოს ტერიტორიის გავლით. ანუ წინადო შემთხვევაში თქვა არ ვიცი, რუსეთმა შეიძლება აი კონტროლი დაამყაროს მაგალითად საქართველოში სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაზე და ამ შემთხვევაში ეს არის ამის ალბათობა არის მაინც ჩემის აზრით მაინც შედარებით დაბალი.
მართალია საქართველოს რუსეთისა და თურქეთის მეზობელია, მაგრამ მათი დაპირისპირება ვერ აისახება საქართველოს უსაფრთხოებაზე, ამბობს ჩვენთან საუბრისას საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი გიორგი გობრონიძე. შიშსის უსაფუძლოდ მიიჩნევს:
საქართველო ვერაზროს ვერ გახდება დღევანდელი მოსემულობით ფრონტი რუსეთისა და თურქეთისთვის, როგორც ეს იყო მაგალითად ადრე, როდესაც იმპერიულ წარსულში საქართველო როგორც რუსეთის იმპერიის ნაწილი იყო პლაცდარმი სამხრეთის ჩეტევების განსახორციელებლად რუსეთის ხელში. რეალურად თვითონ რუსეთმა უკვე გააკეთა განაცხადი, რომ სამხედრო მოქმედებას არ ექნება ადგილი თქვა თურქების ძინავდნენ, თუმცა გაძლიერდება რუსული საჰაერო ოპერაციების მხარდაჭერა, იგი გამანადგურებელი ავიაციის მონაწილეობით, იგივე ფლოტის ჩართულობით და ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემების მონაწილეობით.
გიორგი გობრონიძის თქმით, თურქეთმა თავისი ნაბიჯით საშუალება მისცა რუსეთს მეტი ტექნიკა შეიტანოს სირიის ტერიტორიაზე და უფრო უკეთ დაუჭიროს მხარი ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმს. თავის მხრივ პროცესებს ყურადღებით აკვირდება ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი. თურქეთის მიმართ სოლიდარული ვართ და მხარს უჭერთ თურქეთის ჩვენი ნატოელი მოკავშირის ტერიტორიულ მთლიანობას, განაცხადა 24 ნოემბერს ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Თურქეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების თემაზე, უბრალოდ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების თემაზე საუბარი, ამით არ დაგვიმთავრებია. ოქროპირუხაძე, ახლა გაგაცნობთ უცხოელი ექსპერტების მოსაზრებებს იმის თაობაზე, თუ როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები რუსეთსა და თურქეთს შორის ურთიერთობების თვალსაზრისით.
Сейчас мы сделали по мне მოგესალმებით და თავიდანვე შეგახსენებთ რომ თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ ტაიფ ერდოანმა განაცხადა რომ ის ქვეყანას არ სურს რუსეთთან ურთიერთობის გამწვავება. რუსეთის პრეზიდენტმა ამ ინციდენტის შემდეგ განაცხადა რომ ეს ზურგში დარტყმაო ჩვენთვისო. რა მოყვება ამ სამხედრო ინციდენტს? ჟურნალ ეკონომისტის მთავარი რედაქტორი, ევროპის პოლიტიკის ანალიზის ვარშავასა და ვაშინგტონში მოქმედი ცენტრის ვიცე-პრეზიდენტი ედუარდ ლუკასი თვლის, რომ დღემდე რუსეთის ტელევიზიით თუ ვიმსჯელებთ, მთელი ავანტურა ზღვიდან რაკეტების დაშენა და რუსეთის თვითმფრინავების ფრენა შესანიშნავად გამოიყურებოდა. მაგრამ ახლა ჩანს, რომ ეს ნამდვილი ომია და რუსეთს არ გააჩნია იმის შესაძლებლობა უზრუნველყოს თავისი თვითმფრინავების ფრენის უსაფრთხოება. ეს არის ინციდენტი, რომელიც მოსალოდნელი იყო, თვლის ლუკასი. რეგიონში არიან საფრანგეთის შეერთებული შტატების, რუსეთის, სირიის თვითმფრინავები და ისინი იზიარებენ ერთ საჰაერო სივრცეს. და მიუხედავად დაპირისპირების, თავიდან აცილების გარშემო ყველა მოლაპარაკებისა, მაინც არ ხერხდება ამის ცხოვრებაში გატარება, ესე ფიქრობს ედუარდ ლუკასი. ლონდონის კინგს კოლეჯის მასწავლებელი ალექსანდრ კლარკსონი მიიჩნევს, რომ თურქეთს არასოდეს მოსწონდა, რასაც რუსეთის სირიაში აკეთებდა. და თუმცა პუტინი ამას ვაშინგტონთან კონფლიქტად მიიჩნევდა, ამ კონფლიქტს უფრო ღრმა ფესვები აქვს. თურქეთმა არაერთხელ გააფრთხილა რუსეთი, რომ არ შეეგუებოდა თავისი საჰაერო სივრცის დარღვევას. ერდოანს როდესღაც უნდა ეთქვა, საჭიროა მათი ცხადი მესიჯით გაფრთხილება, საჭიროა ცხადი მესიჯის გაგზავნაო, რომ ჩვენს ინტერესებს სერიოზულად დავიცავთ, თვლის კლარკსონი კინგს კოლეჯიდან. გაგაცნობთ, რას ამბობს საგარეო ურთიერთობათა ევროკავშირის საბჭოს წევრი გუსტავ გრესელი. რუსეთის ყირიმში შეჭრა ერდოანისთვის მძიმე შოკი იყო, თვლის ის. და რუსეთის მხრიდან თათრების მიმართ მოპყრობა, ყირიმელ თათრებზე ალაპარაკი, ასევე ძნელია სატანი იყო მისთვის. სირიაში შეჭრა და რუსეთის საჰაერო თავდასხმები, თურქეთის თანხმობის გარეშე დაწყება კი მოთმინების ძაფის გაწყვეტა აღმოჩნდა ერდოანისთვის, რომელმაც ეს პირად შეურაცხყოფად მიიღო. და თურქეთიც უფრო ხმამაღალი გახდა რუსეთის მიმართ კრიტიკაში, განსაკუთრებით საჰაერო სივრცის პირველი დარღვევების შემდეგ. ახლა ჩემი აზრით, ამბობს გუსტავ გრესელი, ერდოანს სურდა ეჩვენებინა, რომ ის იქ არის და რომ არ სურს მეორე კატეგორიის ძალად მიიჩნიონ. მე მგონია, აქ საქმე უფრო პრესტიჟთან გვაქვს და საკუთარი სახის შენარჩუნებასთან, ვიდრე რუსეთის შეჭრასთან, ასე ფიქრობს გუსტავ გრესელი. ექსპერტები გამოთქვამენ მოსაზრებებს იმ თაობაზე, თუ რა შეიძლება მოიმოქმედოს პუტინმა. ჰარვარდის უნივერსიტეტის რუსეთის და ევრაზიის კვლევის დევისის ცენტრის თანამშრომელი დიმიტრი როზენბერგი თვლის, რომ ერდოანის თვალსაზრისით ის თავის საზურებს იცავს და ამდენად ის სუსტად არ გამოიყურება. საკითხავი ახლა ისაა, როგორ შეძლებს პუტინი თავიდან აიცილოს დამცირება საკუთარ სახლში, ანუ რუსეთში. ნიუ-იორკის უნივერსიტეტის გლობალურ საქმეთა ცენტრის პროფესორი მარკ გალეოტი თვლის, რომ თუ ერდოანი ბოდიშს არ მოიხდის, შეიძლება ვიხილოთ თურქეთსა და რუსეთ შორის ურთიერთობის დაძაბვა და შეიძლება რუსეთმა დამატებითი დახმარება აღმოუჩინოს ქურთმე ამბოხეებს, რაც ზოგადად რუსეთის ტაქტიკის ნაწილია ხოლმე, მხარდაჭერა აღმოუჩინოს ოპონენტის მტრებს. რა ცვლილება მოსალოდნელი ნატოსა და რუსეთის ურთიერთობაში? ესეც საკითხია, რომელზეც არაერთმა ექსპერტმა გამოთქვა მოსაზრება. მარგალეუტი ფიქრობს, რომ არაფერი შეიძლება გერმანელების მხრიდან, რადგან ისინი სირიის კონფლიქტის მოგვარებაში რუსეთის როლს ხედავენ. ძნელი სათქმელია, რას მოიმოქმედებს შეერთებული შტატები, რადგან ის ნატოს დომინანტი წევრია, თურქეთის ახლო მოკავშირეა და სირიაშიც აქტიურად არის ჩართული, ამდენად ყველაზე მეტი მას აქვს დასაკარგი. რუსეთის სამხედრო საქმეთა ექსპერტი კაილ ფრიზი, ის შეერთებულ შტატებში, ვაშინგტონის, დედაქალაქ ვაშინგტონში საქმიანობს, ამბობს, რომ ეს ნატოსთვის შეიძლება კოშმარად გადაიქცეს, რადგან იმაზეა დამოკიდებული, რას მოიმოქმედებს კრემლი. მაგრამ თუ რუსეთის ეკონომიკურ პრობლემებს გავითვალისწინებთ, არაფერი მოხდება. ჩემი აზრით, თვლის ფრიზი, თურქეთი უკმაყოფილო იქნება საფრანგეთიც. გერმანია შუამავალი გახდება, მით უმეტეს რომ პუტინს და მერკელს სიმპათიები აქვთ ერთმანეთის მიმართ და მერკელს და ერდოანს კი დაძაბული ურთიერთობა. ბრიტანეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები კი შეეცდებიან არჩაერთონ ამ კონფლიქტში.
ეს გახდათ ოქროპირ რუხაზე, მან გაგაცნოთ უცხოელი ექსპერტების მოსაზრებები იმის თაობაზე, თუ როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები რუსეთ-თურქეთის დაძაბული ურთიერთობების ფონზე, მას შემდეგ რაც თურქეთმა რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავი ჩამოაგდო. 2 წუთში ვისაუბრებთ იმ გამოკვლევაზე, რომლის პრეზენტაციას დღეს გამართა თბილისში. ეს გამოკვლევა ეხებოდა საქართველოში დამოკიდებულებას ევროკავშირის მიმართ და იმას, თუ როგორ იცვლებოდა ეს დამოკიდებულება ბოლო რამდენიმე წლის მანძილზე. მანამდე კი მუსიკას მოუსმინოთ. განაგზოთ გადაცემას ეთერშია საღამოს თავისუფლება, 18 საათი და 22 წუთია თბილისის დროით. საქართველოს მოქალაქეებმა 2015 წელს უფრო მეტი იციან ევროკავშირზე, ვიდრე 2009 წელს იცოდნენ. მაგრამ შემცირდა ევროკავშირში გაწევრიანების მსურველთა რიცხვი. ასეთია ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის მიერ ჩატარებული გამოკვლევის შედეგები. გამოკვლევის შედეგად მომზადებული ანგარიშის სახელწოდებაა ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში, ცვლილებები და ტენდენციები 2009-2015 წლებში. ამ ანგარიშის პრეზენტაციას, რომელიც დღეს თბილისში გაიმართა, დაესწრნენ ევროკავშირის ელჩი იანო შერმანი, აგრეთვე ჰოლანდიისა და შვედეთის ელჩები. იანო შერმანმა გამოკვლევა შეადარა სარკეს, რომელშიც რეალობა ირეკლება. მოუსმინეთ ნინო ხარაძეს.
გამოკვლევის შედეგებზე საუბრისას ორგანიზაცია ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის პრეზიდენტი ქეთევან ვაშაკიძე გამოკითხვისას დასმულ მთავარ კითხვაზე გაცემული პასუხების თაობაზე საუბრობს.
ხვალ რომ რეფერენდუმი იყოს ევროკავშირში გაერთიანების, დაუჭერდი თუ არა მხარს. იმ ადამიანთა რაოდენობა, რომელიც მხარს დაუჭერდა, 58%-დან 71%-ზე არის ჩამოსული.
ქეთევან ვაშაკიძე მთავარ მიზეზებზე ამახვილებს ყურადღებას, რამაც ევროკავშირის მიმართ წლების განმავლობაში ცოდნის ამაღლების მიუხედავად მისი მხარდამჭერების რაოდენობის კლება გამოიწვია.
ყველაზე დიდი შიში არის, რომ ევროპული ღირებულებები და ქართული ტრადიციები რაც კონფლიქტში მოდის.
კვლევაში ვკითხულობთ, რომ როგორც მოსალოდნელი იყო, საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფის ცოდნის ზონე ძალიან განსხვავებულია ქალაქსა და სოფლის მოსახლეობა შორის. ამ კუთხით განსაკუთრებით თვალშისაცემია განსხვავებები თბილისის მოსახლეობასა და თბილისის გარეთ მცხოვრებ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს შორის. საქართველოს მოქალაქეთა უმრავლესობა თვლის, რომ ევროკავშირის შესახებ საკმარის ინფორმაციას არ იღებს. განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრის თავმჯდომარე ქეთევან ჩაჩავა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ევროკავშირის მიმართ ცოდნის მიწოდების თვალსაზრისით ხელისუფლებას სრულყოფილად ვერ ასრულებს თავისუფალ დებულებებს და ეს ჩანს რეგიონებში მოსახლეობასთან შეხვედრების დროსაც.
ჩვენც აქტიურად მუშაობთ მოსახლეობასთან, განსაკუთრებით სხვადასხვა რელიგიურ ჯგუფებთან რეგიონებში და ფაქტია, რომ ინფორმაციის ნაკლებობა ნამდვილად სახეზეა, როდესაც გასაგებად უხსნი მოსახლეობას, ძალიან გაკვირვებული რჩებიან იგივე მრავალფეროვნებით. იცითხა, რომ ევროკავშირი არის ერთ-ერთი ყველაზე მრავალეთნიკური, მრავალკულტურული გაერთიანება, სადაც პირველ რიგში პატივცემს თითოეული წევრი სახელმწიფო, სხვა წევრი სახელმწიფოების, იგივე ეს იქნება კულტურული მემკვიდრეობა, წარსული, რაღაც რელიგიური ფასეულობები და ასე შემდეგ. მნიშვნელოვანია ყველა ჩართულმა მხარემ გაიაზროს საკუთარი პასუხისმგებლობა ამ ჭრილში.
საქართველოს მოქალაქეების, მათ შორის განსაკუთრებით რეგიონში მცხოვრები და ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთათვის ინფორმაციის მიწოდების აუცილებლობაზე დასვა აქცენტი ანგარიშის პრეზენტაციაზე ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში იანოშ ჰერმანმა. მისი თქმით, მსგავს ანგარიშებში საკუთარი თავი ჩანს და ეს ანგარიში დაეხმარება საქართველოსაც და ევროკავშირს სამომავლო სამუშაოების დაგეგმვაში.
Even though there is a decrease, still there is a very high level of support.
მიუხედავად იმისა, რომ ხარდაჭერა იმხელა აღარა, მაინც მაღალი მაჩვენებელია. ჩვენ თქვენი კვლევიდან ასევე დავინახეთ, რომ არიან ჯგუფები, რომლებსაც განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დავუთმოთ. ეს განსაკუთრებით ეხება სოფლად მცხოვრებ ადამიანებს, სხვადასხვა უმცირესობების წარმომადგენლებს, ასევე იმ ადამიანებს, რომლებსაც ჩვენი თანამშრომლობის პრაქტიკული სარგებელი ჯერ არ უნახავთ იმ ადგილებში, სადაც ეს ხალხი ცხოვრობს. ამიტომ ამ ფაქტორებს ჩვენ ძალიან დიდ ყურადღებას დავუთმობთ. ასევე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ გვესმის ეკონომიკის მნიშვნელობა. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია შევხედოთ ამ კვლევის შედეგებს, იმისათვის რომ დავინახოთ, როგორ შეგვიძლია გავზარდოთ ეკონომიკური თანამშრომლობის დონე ჩვენ შორის, რათა მეტი და მეტი ხელშესახები პრაქტიკული სარგებელი მოუტანოთ მოსახლეობას.
More and more tangible practical benefits for the population.
შვედეთის ელჩი საქართველოში მარტინ აკვიკი ანგარიში მოყვანილ იმ ნაწილს გამოეხმაურა, სადაც საუბარია ევროკავშირისადმი ინტერესის შემცირებაზე ღირებულებებისთვის საფრთხის შექმნის მიზეზით. მარტინ აკვიკის თქმით, მსგავსი შიში შვედეთსაც ჰქონდა, როცა წლების წინ ევროკავშირში გაწევრიანების გადაწყვეტილებას იღებდა.
It is quite clear that
საკმაოდ ნათელია, რომ ფრანგები დარჩნენ ფრანგებად, გერმანელები გერმანელებად და შვედები ისეთივე შვედები ვართ, როგორიც გაწევრიანებამდე ვიყავით. საკმაოდ ნათელია სლოგანი მრავალფეროვნებით გაერთიანებული. კარგად აღწერს, რა სარგებელს ვიღებთ თითეული ჩვენგანი ევროპის ერთიან გუნდში მუშაობით და ამავდროულად ვინარჩუნებთ ჩვენს კულტურულ იდენტობას. ეს მართებულია ჩვენს ასოცირებულ პარტნიორთან, საქართველოსთან მიმართებითაც.
ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის გამოკვლევაში ასახული ტენდენციები რუსეთის რბილი ძალის მუშაობის შედეგადაც მიაჩნია ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელს კახა გოგოლაშვილს. სწორედ ამგვარი ტენდენციების გასაკარწყლებლად მუშაობის გაძლიერების აუცილებლობაზე ისაუბრეს ევრაზიის ფონდის ანგარიშის პრეზენტაციაზე. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დღეს საქართველოს 14 ქალაქში იმართება აქციები ნაადრევი ქორწინების წინააღმდეგ. მოძრაობა სახელწოდებით არ გაათხოვო, საქართველოდან ეხმიანება ქალთა მიმართ ძალათობის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ 16-დღიან ციკლს, რომელიც 25 ნოემბრიდან 10 დეკემბრამდე გრძელდება. ქალთა უფლებების დაცვის ქართველმა აქტივისტებმა წელს ყურადღება ნაადრევ ქორწინებაზე გაამახვილეს, რადგან მათი აზრით დღეს სწორედ ეს არის ქვეყნის მთავარი პრობლემა გენდერული ჩაგვრის კუთხით. მოუსმინეთ გიორგი გოგუას.
თბილისში, ქუთაისში, გორში, ბათუმში, ახალციხეში, ახალქალაქში, გარდაბანში, ზუგდიდში, თელავში, მარნეულში, ოზურგეთში, ქობულეთში, დუისში და ბორჯომში 25 ნოემბერს მოქალაქეები ნაადრევ ქორწინებას აპროტესტებენ. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით საქართველოში 2012 წელს 31,000-ზე მეტი ადამიანი დაქორწინდა. აქედან კი 4,000-მდე, ანუ 13%, არასრულწლოვანი გოგონაა. აქციის ორგანიზატორები აღნიშნავენ, რომ ეს პრობლემა ერთნაირად მწვავეა როგორც ქალაქში, ასევე რეგიონებში. თუმცა საქმე კიდევ უფრო რთულდება ეთნიკური უმცირესობების შემთხვევაში. სწორედ ამაზე საუბრობს თელავის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის წარმომადგენელი ლიკა იმერლიშვილი.
კახეთში, პანკისის ხეობაში ასევე ხდება ესეთი ფაქტები და თელავთან ახლოს არის კიდევ ყარაჯალა, ეს არის ეთნიკურად აზერბაიჯანელები დასახლებული სოფელი, სადაც ძალიან ხშირად ასევე ხდება არასრულწლოვან გოგონებზე ძალადობა მათი გათხოვების მიზნით და იყო რამდენიმე შემთხვევა ასევე სამწუხაროდ, რომელიც თვითკვლელობით დაასრულა რამოდენიმე გოგონამ სიცოცხლე.
ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღე 1999 წელს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ასამბლეამ დააფუძნა. ამ დღის აღნიშვნის მიზანი ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხზე საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებაა. ამ საკითხს გამ გამოეხმაურა საქართველოს სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილიც. ომბუდსმენის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ სახელმწიფოს მიერ ამ კუთხით გადადგმული არაერთი ნაბიჯის მიუხედავად, ქალთა მიმართ ძალადობა და ოჯახში ძალადობა ქვეყანაში ჯერ კიდევ მნიშვნელოვანი პრობლემაა.
ძალიან მაღალია ადრეული ქორწინების შემთხვევები, რაც სამწუხაროდ სტატისტიკის გარეთ დარჩენილი ციფრებია. 2015 წლის პირველ ნახევარში 16-დან 18 წლამდე პირთა 265 ქორწინება დარეგისტრირდა, თუმცა გაცილებით მაღალია ადრეულ ასაკში არაფორმალური ქორწინებები. ამაზე მეტყველებს იმ გოგონათა რიცხვი, რომლებიც შვილის გაჩენის მომენტში არასრულწლოვნები იყვნენ. 2014 წელს ასეთი 1527 არასრულწლოვანი დედა დარეგისტრირდა.
კითხულობთ განცხადებაში. არასრულწლოვანთა ქორწინების წინააღმდეგ დაწყებული კამპანიის ორგანიზატორები აღნიშნავენ იმასაც, რომ ხშირად მშობლები შვილებს ფინანსური სარგებლის გამო აქორწინებენ. მათ ფაქტობრივად ფულში ან საქონელში ცვლიანო ამბობენ. ამ პრობლემაზე ისაუბრა ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ვალერი კვარაცხელი ამაც.
სტატისტიკა გვაჩვენებს, რომ ეს პრობლემა არსებობს, რეალურია, ამიტომ ამას ვერ დავმალავთ და ვერ დავიწყებთ იმაზე საუბარს, რომ ეს პრობლემა არ არის.
გენდერის მკვლევარი, ქალთა მოძრაობის აქტივისტი იდა ბახტორიძე მიიჩნევს, რომ არასრულწლოვანთა ქორწინების აღმოსაფხვრელად სახელმწიფო უფრო აქტიურად უნდა მუშაობდეს. მისი აზრით, პირველი ნაბიჯი სწორედ პრობლემის აღიარებაა.
სამწუხაროდ დღეს სახელმწიფოს ამ პრობლემის სიმწვავე არ აქვს გააზრებული, იმიტომ რომ არც ვიცით ბოლომდე რა მასშტაბის პრობლემაა ეს, იმიტომ რომ ოფიციალური სტატისტიკა ერთია, მაგრამ რეალობა არის გაცილებით კიდევ უფრო მძიმე. ამას აჩვენებს ჩვენი პრაქტიკული გამოცდილება.
სახელმწიფო ერთი მხრივ აღიარებს, რომ პრობლემა არსებობს, თუმცა მის სიმწოვეს ვერ ხედავსო, ამბობს იდა ბახტურიძე. მისი თქმით, 25 დეკემბერს დაწყებული კამპანია ნაადრევი ქორწინების წინააღმდეგ ხელშეუწყობს ინფორმაციის გავრცელებას და ეს საკითხი ისევე წამოიწევს წინ, როგორც ეს ოჯახში ძალადობისა და ქალთა მკვლელობების წინააღმდეგ წამოწყებული კამპანიის შემთხვევაში მოხდა. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგზობთ გადაცემას. თბილისის დროით 18 საათი და 31 წუთია. ერთი წუთით გადავაცილეთ ახალი ამბებისთვის განკუთვნილ დროს, ახალი ამბების მოკლე გამოშვებისთვის. სტუდიაში დაბრუნდა მარიამ ჯაურელი.
გაეროს მეტეოროლოგიის საერთაშორისო ორგანიზაცია აცხადებს, რომ 2015 წელი იქნება ყველაზე ცხელი წელი, რაც კი ოდესმე დაფიქსირებულა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის ვარაუდით, თურქეთის მიერ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის შემოგდება შესაძლოა დაგეგმილი პროვოკაცია იყოს. რუსეთი აპირებს სირიაში თავის სამხედრო ბაზაზე განათავსოს მოწინავე საზენიტო სარაკეტო სისტემა. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი არსენი იაცენიუკი აცხადებს, რომ მისმა ქვეყანამ რუსეთის ყველა ავიაკომპანიას აუქცელა უკრაინის საჰაერო სივრცის ტრანზიტად გამოყენება. ამას გარდა უკრაინამ შეწყვიტა რუსეთიდან გაზის იმპორტი. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე აბას არახჩის განცხადებით, მოსალოდნელია, რომ მომავალი წლის დასაწყისში ამოქმედება ბირთვულ პროგრამაზე მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებთან მიღწეული შეთანხმება. თალიბმა ექსტრემისტებმა ცნობების თანახმად სულ ცოტა 15 ადამიანი შეიპყრეს ჩრდილოეთ ავღანეთში ვერტმფრენის შემოვარდნის შემდეგ. ბრიუსელში კვლავ გაიხსნა სკოლები და მეტრო მან შემდეგ, რაც 4 დღე იყო დახურული ქალაქში უსაფრთხოების დასაცავად მიღებულ საგანგებო ზომებთან დაკავშირებით. საქართველო ორკვირიანი კამპანიით შეუერთდა ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის საერთაშორისო დღეს, რომელიც დღეს აღინიშნება. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა და სამშვიდობო ოპერაციების საკითხებში გაეროს გენერალური მდივნის მოადგილემ ერვე ლაცუსმა ნიუ-იორკში გაეროს შტაბინაში იმშელეს საერთაშორისო მისიებში საქართველოს შეიარაღებული ძალების მონაწილეობაზე.
ეს იყო მარიამ ჭიაურელი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ჩვენ კი განვაგზობთ გადაცემას, განვაგზობთ მას სადისკუსიო მაგიდით. არ არის კარგი მოქალაქეო, იტყვიან ხოლმე ვინმეზე, ან პირიქით, არის კარგი მოქალაქეო. როგორი უნდა იყოს კარგი მოქალაქე? განა კარგი მოქალაქეობა ისწავლება? და თუ ისწავლება, მაშინ როგორ ისწავლება და სად? სკოლაში თუ ოჯახში? თუ იქაც და იქაც? რა არის მოქალაქის ვალი? მხოლოდ არჩევნებში მონაწილეობა თუ ისიც, რომ ნაგავი ურნაში ჩააგდოს? ცოტა რამ მოქალაქეობის შესახებ. პირობითად ასე შეიძლება უწოდოთ ჩვენს დღევანდელ დისკუსიას. მარინა ვაშაყმაძე რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მას მიზლობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიწვეულ პროფესორს გიორგი კახელაძეს და ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის თანამშრომელს ლაშა ქავთარაძეს. გთავაზობთ მათი საუბრის ჩანაწერს.
მე მგონია რომ კარგი მოქალაქეობა პირადად ჩემთვის ასოცირდება რამდენად პროფესიონალი ხარ იმ საქმეს რასაც აკეთებს. შეიძლება ცოტა შაბლონურია ხარ რასაც ვამბობ, მაგრამ მგონია რომ ის მეორე ნაწილი, ადამიანის მეორე ნაწილი, რომელიც ძალიან პირადი არის, ის იმაზე შეიძლება ძალიან ბევრი ვიდაოთ და ვერ შევთანხმდეთ კარგი მოქალაქე როგორი ადამიანი უნდა იყოს და როგორი პიროვნული მახასიათებლები უნდა ჰქონდეს, მაგრამ კარგი მოქალაქე პირველ რიგში უნდა იყოს თავისი საქმის პატიოსანი მკეთებელი. და მგონია რომ ჩემი როგორც მოქალაქის მთავარი მახასიათებელი უნდა იყოს ის, რამდენად პატიოსნად, რამდენად პროფესიონალურად ვუდგები სხვადასხვა ტიპის საქმიანობების კეთებას და რამდენად შემიძლია რომ აი ამ ჩემი საქმიანობით, ჩემი კონკრეტული ქმედებებით იმ სფეროში, რა სფეროშიც ვარ, შევძლო გარკვეული პროგრესის მიღწევა და შეტანა. ხა ეს ძალიან ის ეჟღერს თითქოს დიდი იდეალები უნდა ამოძრავებდეს ყველა ადამიანს, მაგრამ არ არის აუცილებელი რომ ყველა ადამიანი იყოს რაღაცა განსაკუთრებულად დიდი ასე გამოგონებების.
არ მესმის რასაც ამბობ, მაგრამ აი მაინც მგონია რომ ამ შემთხვევაში როცა მოქალაქეობრივ ვალზე მაგალითად ვსაუბრობთ, ხო, მოქალაქეობრივი ვალია მაგალითად ალბათ არჩევნებში მონაწილეობა, ანუ რაღაცა ვალს იღებს შენი ქვეყნის წინაშე. აი ამაზეც მინდა რომ ვისაუბროთ და მე ასევე არ ვიტყვიდერ ასევე რა.
დიდი მადლობა, მოესალმები რადიომსმენელებს. ჩემთვის კარგი მოქალაქე და არა მარტო ჩემთვის, ძალიან მარტივად რომ ახსნათ, ეს არის საკუთარი ოჯახის, საკუთარი დასახლების, საკუთარი ქვეყნის, თუ თვალსაწიერი და ძალაც მოგდევს მთელ კაცობრიობასთან შენი მიკუთვნებულობის მქონე, შენად და რომ მიგაჩნია, აი ამ საზოგადოების, ამ ქვეყნის ერთგული და პატიოსანი ადამიანი. როდესაც პატიოსნად, კეთილსინდისიერად, კრიტიკულად, თავისუფლად და შენი ნებით, მაგრამ ერთგულებით ექცევი იმ საზოგადოებას და იქცევი იმ საზოგადოებაში, რომელსაც შენ თავს მიაკუთვნებ. მოქალაქეობა შეიძლება იურიდიულ თვალსაზრისით ჩვენ ცვალებადი გვქონდეს და ესეც ადამიანის თავისუფალი ნების ამბავი არის, მაგრამ ისევე როგორც ჩვენ ვიცვლით ოჯახს, ჩვენ ვიცვლით საცხოვრებელს, მაგრამ სადაც ხარ და რომელსაც მიაკუთვნებ შენ თავს და ესეც თავისუფლების გამოხატულება არის, იმის მიმართ ხარ ერთგული, სოლიდარული და რასთავარია პატიოსანი. აი ლაშა რამდენჯერმე ახსენა და ეს ნამდვილად ხაზგასასმელია.
ანუ ღირებულებებზე დავდივართ მაინც.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ეს გამოიხატება პროფესიონალისტში, ეს გამოიხატება მზრუნველობაში, უამრავ ქცევაში შეიძლება გამოიხატოს კარგი მოქალაქეობა.
ძალიან საინტერესოა, აი სამოქალაქო აქტივიზმი გახსენდება იმ წუთში, ხო? ასევე, იმიტომ რომ ნუ დღეს ეს ძალიან აქტუალურია და ხშირად ვსაუბრობთ. აი მე ლაშა საგანგებოდ მოვიწვი ამ სტუდიაში, იმიტომ რომ მე ვიცნობ მას როგორც სამოქალაქო აქტივისტს, ძალიან ახალგაზრდური ყმაწვილური ასაკიდან ვიტყოდი, მას აქვს ეს სამოქალაქო აქტივიზმი. ესეც არ არის კარგი მოქალაქეობა, როცა შენ რაღაცას ხედავ შენ გარშემო და არ შეგიძლია ეს ულებრივად მიიღო. დაწყებული იქიდან რომ თქვათ აი ნაგავი დაყრილი რომ დაინახო, შეიძლება მიხვიდე აიღო და ჩააგდო ბოთლი მაგალითად, ხო? ურნაში იმით დამთავრებული რომ თქვათ აი რაღაც არ მოგწონს შენ უნივერსიტეტში რა ხდება, ან შენს თქვათ გარშემო წრეში რა ხდება და შენ ამის წინააღმდეგ აქტიურ რაღაც პოზიციას იჭერ და არა მარტო პოზიციას იჭერ, კიდე რაღაცას აკეთებ ამისთვის რომ შეცვალო.
მარტო პოზიცია მე მგონია რომ არ არის საკმარისი, არაზოს არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ პოზიცია გვინდა თუ არა თვითნებურად მაინც ჩამოგვიყალიბდება რაღაც დამოკიდებულებები. ან შეიძლება ესე ძალიან ჩავკეტოთ და არ ჩამოვიყალიბოთ და უბრალოდ წავუყუროთ პრობლემებს, მაგრამ თუ კი შენ რაღაც შეიძლება არ არქმევდა საკუთარ თავს სამოქალაქო აქტივის, მაგალითად მე ხა ძალიან ძნელად ვუწოდებ.
სულ არაკა გაცნობიერებული არა?
ხო, ვერ ვუწოდებ შენ თავს, რომ ვარ რაღაცა ხმალამოღებული აქტივისტი, რომელიც რაღაც ცვლილებებს შექმნის ან რაღაცებს შეცვლის. უბრალოდ გონია რომ ეს არის ცოტა უფრო არჩევანის ამბავი, ანუ ან ირჩევ პოზიცია, სადაც შენ ეგუები რაღაც ტიპის მდგომარეობას და გარემოებებს, ან ირჩევ პოზიციას, რომელს მიხედვით შენ გინდა რომ შეცვალო ის უშუალო გარემო მაინც, სადაც შენ გიწევს ყოფნა, ცხოვრება, სწავლა და მუშაობა. ეს მე მგონი რაღაც თვალსაზრისით განპირობებული არის პირადი მახასიათებლებითაც, ალბათ რაღაც უნდა გქონდეს ეს სურვილი შინაგანი, რაღაც უნდა გიღრღნიდეს გულს რომ არ მოგწონს რაღაც. და მეორე რაც მგონია რომ ეს არის ძალიან ხშირად დასწავლადიც და შეიძლება ამის სწავლაც და ამის გამომუშავება შეიძლება გააჩნია კიდე პროფესიებს. თუ კი ირჩევ ისეთ პროფესიას, რომელიც მაინც და მაინც არ მოითხოვს შენგან ბევრ სამოქალაქო აქტივობებს, უქმედებებს, შეიძლება მან კიდე გეპატიოს, მაგრამ თუ ხარ ქიმიკოსი ან ფიზიკოსი, რომელიც არის მეცნიერებაში გადაშვებული, შეიძლება არ მოითხოვებოდეს შენგან, მაგრამ როდესაც ხომ მაგალითად ვირჩევდი ჟურნალისტიკას, მე არაზოს არ მქონია ის შეხედულება, რომ ჟურნალისტი უნდა იყოს განყენებული პრობლემებისგან და მხოლოდ რაღაც სტატისტის როლი უნდა შეასრულოს, რომელიც ესე ობიექტურად მივა, გააშუქებს და წამოა მე 6 საათზე წავა სახლში. მგონია, რომ მე ეს პროფესია თუ ავირჩე მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ ემოციური ბმა მქონდა რაღაც სხვადასხვა თემებისადმი და ყოველთვის ვიცოდი რა თემები უფრო და მაინტერესებდა და რა თემები არა და მინდოდა რომ ზუსტად აი ამ ჩემი ინტერესი და ნების მიხედვით მე მუშავა.
მესმის ხო, მაგრამ რა ვიცი, შესაძლებელია რომ იყო ქიმიკოსი, მაგრამ იყო ვთქვათ ესე იგი სწორედ სამოქალაქო აქტივიზმი, მაგალითად იყო ქიმიკოსი, ძალიან კარგი ქიმიკოსი, მაგრამ ამავე დროს იყო პარტიზანი მებაღე. ხო შეიძლება რა და გამღამობი დადიოდე და რგავდე ამ ვთქვათ საბურავებში ყვავილებს. მე მგონია რომ ეს არის. მოდი ამაზე ვისაუბროთ. შეიძლება თუ არა იყოს სრულიად განყენებული პროფესიის ადამიანი, რომელიც თვითონ პროფესია თავის თავში არ შეიცავს აქტივიზმს, მაგრამ იყო ძალიან აქტიური.
რა თქმა უნდა, შეიძლება პროფესია სამოქალაქო აქტივისტთან, აქტიურობასთან, ძალისხმევებთან პირდაპირ ბმაში არ არის და ჩვენ ამის უამრავი მაგალითი გვაქვს, მათ შორის საქართველოში, სადაც მოქალაქეობა დიდად განვითარებული სამწუხაროდ ვერა გვაქვს. კულტურა.
რატო? უნდა გაგაცხოთინო, ხა აი რატო ვერა გვაქვს?
ძალიან მარტივი პასუხი არსებობს ამაზე. მოქალაქეობა არის დამოუკიდებელი საზოგადოების, დამოუკიდებელი სახელმწიფოების წევრთა ხვედრი. სხვაგვარად მოქალაქეობის იდენტობა, მიკეთნებულობა, რომ მე მოქალაქე ვარ და არა მე ბიჭი, მე მამაკაცი და მე ძმა და ასე შემდეგ. ანუ მოქალაქეობა, როგორც საკუთარი თავის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი, არის დამოუკიდებელი სახელმწიფოს წევრთა ხვედრი, რომლებსაც თავად ჯერათ და მომავალი საკუთარ თავობისთვისაც უნდათ, რომ ასეთ თავისუფალ და დამოუკიდებელ სახელმწიფოში იცხოვრონ. ჩვენ საზოგადოების ნახევარზე მეტი ვართ ჰომოსოვიეტიკუსები. ჩვენ ახალგაზრდებთან ეხლა ერთად, მოსწავლეებთან ერთად ახლა ვსწავლობთ ამ გამოცდილებას, რას ნიშნავს იყო მოქალაქე. ანუ ჩვენ ეს ხვედრი,
აი ამაზე ვსაუბრობთ. ეხლა ხო ხედავთ, მაინც ამას ყოველთვის ჭირდება,
ეს ისწავლება.
ანუ
იმიტომ რომ მოქალაქეობა გამოხატული არის ქცევებში. მოქალაქეობა გამოხატული არის დამოკიდებულებებში, რომელიც შეიძლება იყოს სუბიექტურის და ობიექტურის დამთვალსაზრისით. პირდაპირ აღიწერება კლასიკურად როგორც კულტურის ნაწილი და კულტურა ძალიან კარგად ვიცით რომ გენეტიკურად არავის არ მოგდევს ისე როგორც მოქალაქეობა. იურიდიული სტატუსი მოგდევს, ხოლო თორე როგორც ქცევა მოქალაქეობა ისწავლება. ისწავლება ოჯახში, თანატოლებში, სკოლაში, ისწავლება გამოცდილებით, ისწავლება
ციგნებში.
ციგნებითაც და გამოცდილებითაც.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, თბილისის დროით 18 საათი და 41 წუთია, გადაცემას პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვება. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში კი კარგ მოქალაქეობაზე მსჯელობენ ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიწვეული პროფესორი გიორგი გახელაძე და ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის თანამშრომელი ლაშა ქავთარაძე. მათ მარინა ვაშაღმაძე მასპინძლობს.
ველაშას მინდა დავუბრუნდე. აი არ უსწავლია მას საგანი სამოქალაქო განათლება, რომელიც ახლა სკოლაში არის. მაგრამ ინსტინქტი ქონდა ამისი, რომ რაც გარშემოა, აუ ჩემი სტუდენტი იყო სვენელისთვის ნათელი რო იყოს და მე ვხედავდი როგორ იყო ამ ახალგაზრდა კაცში ეს ინსტინქტი, არ შეგუებოდა იმას, რაც არის გარშემო და ეს შეეცვალა. მაგრამ შეიძლება ვიღაცაში ეს ინსტინქტი არის და იქაც ჭირდება განვითარება, ეს სიტყვა მომეწონაძან, მაგრამ შეიძლება სხვაში საერთოდ არ არის, მაგრამ ალბათ კულტივირებაა შესაძლებელი.
რა თქმა უნდა, რასაც თქვენ ამბობთ, რასაც ლაშა ამბობს, რითაც დაახასიათეთ ახლა თქვენ ლაშას პროფილი, ეს სწორედ იმის გამოხატულება, რაც მე ვთქვი, ხო? გარშემო რაღაცა ცვლილებების სურვილი და ამისათვის ძალისხმევა, სხვებთან ერთად, ან სხვების მხარდასაჭერად, ან ვიღაცეების საწინააღმდეგოდ, ეს სწორედ იმას ნიშნავს, რომ საუნივერსიტეტო გარემოს აკუთვნებს თავს, მას ერთგულებას უცხადებს და პატიოსნად და გულწრფელად საკუთარი სხვა ღირებულების შესაბამისად ცდილობს, რომ ვისთვის ძვირფას გარემოში მოახდინოს უკეთესი ცვლილება.
ლაშა, ერთგულება თქვა, გიორგი, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს სიტყვა, მაგრამ რამდენჯერმე გაიმეორა და მინდა რომ შენც თქვა, ერთგულება ხო რაღაც შეიძლება იმ კონკრეტული გარემოს მიმართ და სამშობლოს მიმართ ერთგულებაც არა?
ხო, არ ვიცი, ხა ვერ დავდებ თავს, რომ დიდად სამშობლოზე ვფიქრობდი, როდესაც რაღაც არ მომწონა ჩემ გარემოში. მე მგონია, რომ ჩვენ გვაქვს პრობლემები უფრო ესეთ ბაზისურ დონეზე, ეს არის ადამიანების ურთიერთობის დონეზე და ერთმანეთთან ურთიერთობის დონეზე და ზუსტად ეს იყო ხოლმე ძალიან ხშირად ხელშემშლელი იმის, რომ მაგალითად იგივე იმ უნივერსიტეტში, როდესაც რაღაცას ვაპროტესტებდით, როდესაც რაღაცას მოვითხოვდით, ეს ცვლილება მომხდარიყო. იმიტომ რომ ყოველთვის მე ხურდავდებოდა ეს, როგორც თითქოს ჩვენ გვეზიზღებოდა უნივერსიტეტი, ან ვიღაცას ეზიზღება ეს ქვეყანა. Ну, მე იქნა ამ ტრის ხატები და ასე შემდეგ. შესაბამისად მგონია, რომ აი აქ ვიდრე ქვეყნის სიყვარულამდე მივალთ, მანამდე ჯე რაღაცა ადამიანური ურთიერთობების სწავლის პრობლემა გვიდგას და მე ამ ადამიანური ურთიერთობის პროფესიულ ურთიერთობებში გადათარგმნის პრობლემა გვიდგას, იმიტომ რომ ძირითადად ძალიან წვრილმანდებით ხოლმე და ძალიან არასერიოზულ ფორმატს იღებს ხოლმე ჩვენს რეალობაში სხვადასხვა ტიპის დაპირისპირებები. იქნება ეს პოლიტიკაში თუ მაგალითად იგივე იმ საუნივერსიტეტო სივრცეში. ყველაზე მთავარი, რასაც მე კარგ მოქალაქეს ესე მოუთხო ამ ცხოვრებაში, ეს არის ის, რომ თავისი არსებობით თუ კარგს არ გააკეთებს, ცუდი მაინც არ გააკეთებს, ან არ დააზიანოს თავისი გარემო. და ზუსტად უნივერსიტეტშიც ეგ პრობლემა იდგა, რომ ძალიან ბევრი თანამშრომელი უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის, თვითმმართველობის და ასე შემდეგ თავისი არსებობით აზიანებდა ამ უნივერსიტეტს. იქ არ ვითხოვდით ჩვენ რამე განსაკუთრებულს და არ ვითხოვდით ოქსფორდის გახსნას თესეუს ნაცვლად. ვითხოვდით იმას, რომ რაც არსებობს იმ რესურსების პირობებში, იმ საკანონმდებლო ჩარჩოს პირობებში, შეგვიქმნით უკეთესი პირობები, იმიტომ რომ მე ჩვენ შევქმნათ რაღაცა უკეთესი პროდუქტები.
აი ხა რასაც ლაშა ამბობს გიორგი, აი ეს არის სწორედ ალბათ დაკავშირებული აი სწავლებასთანაც და საგანთანაც, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამე გაცვდა, არასწორად არის გაგებული, შეიძლება ვთქვათ იგივე პატრიოტიზმი, სამშობლოს სიყვარული, რაღაცა ისტორიულ გმირებთან კომუნიკაციით და გულზე ჯიღის ცემით არის გამ ვთქვათ ასე ხედავენ, როდესაც შეიძლება მაგალითად ეს ნაგვის პარკი რო ჩააგდო ურნაში, ეს იყოს ვთქვათ პატრიოტიზმი და სამშობლოს სიყვარული.
რა თქმა უნდა, ასე არის და არა მხოლოდ წარსულში და უკან ხედვა და გამოცხადება სიამაყის იმ ადამიანების საქციელით, რომელიც თვალით არ გინახავს და როგორადაც არც ცდილობ რომ მომოიქცე. ეს არის რა თქმა უნდა ცრუ პატრიოტიზმი, ცრუ მოქალაქეობა და საქმეც ეგ არის, რომ ამის ნაცვლად საკუთარ ქცევაში, რასაც რა მაგალითიც მოყავთ ეხლა, არ დაანაგვიანო, არ დააზიანო ის გარემო, რომელშიც ხვებთან ერთად ხარ, იმიტომ რომ შენც ესე მოგიბრუნდება, ეს ისწავლება და ეს უნდა ვისწავლოთ და ამის გამოცდილება გვაქვს ცოტა. ჩვენ აი ამ ცრუ მოქალაქეობის გამოცდილება ბევრად დიდი გვაქვს ვიდრე ქცევაში გამოხატულის. რა შეეხება აი ლაშას მოსაზრებას, ლაშამ დააზუსტა კიდევაც ხო, რომ ეს არის მინიმალისტური, ასე ვთქვათ, თამასა მოქალაქეობის მიმართ, რაც აღწერა ლაშამ. კი, რა თქმა უნდა, მინიმალისტურია ნამდვილად, თუმცა მოქალაქეობას ამოძრავებს ყოველთვის რაღაცა შთაგონება და აღთოვანება. შთაგონება და აღთოვანება არის გამოხატული ხოლმე იმ საზოგადოების მიმართ ერთგულ ლებაში და იდენტობის გამოცხადებაში, რასაც უცხადებ და რატომღაც რო გული შექტკივა. ფორმულა მოქალაქეობის იბადება ორი ცნების ერთობლიობისგან და ამორცნებას გააზრებაში, ცნობიერებაში და ქცევაში როგორ ვახორციელებთ. ეს არის თავისუფლება და ერთობა. მარტო ერთი ან მარტო მეორე სხვადასხვა ტიპის რადიკალობამდე მიგვიყვანს და სცილდება მოქალაქეობის ცნებას. ეს ორი ცნება ერთად როგორ ვაცხოვროთ და როგორ ვიცხოვროთ ჩვენ თავისუფალმა დამოუკიდებელმა ადამიანებმა ერთად, ისე რომ არ ვავნოთ, მაგრამ ერთმანეთს ვარგოთ სხვადასხვა სივრცეებში, სხვადასხვა მასშტაბში, ეს არის მოქალაქეობა და ეს ისწავლება. სამწუხაროდ კარგად ვერ ისწავლება, ცუდად ისწავლება. მაგალითს მოგიყვანთ, მიუხედავად იმისა, რომ საგანი დაინერგა, რომელსაც ძალიან პატარა ვთქვათ ისტორია აქვს, ხო, დღეს მაგალითად, აი დღეს მოვდივარ სწორედ იმ შეხვედრიდან, სადაც ირჩეოდა სკოლებში მოსწავლეთა თვითმმართველობის მდგომარეობის კვლევა. ჩვენი მოსწავლეების ახალგაზრდების, ხო, გულანთებულის, მგზნებარე, ენერგიული ახალგაზრდების 15-17 წლის ასაკის ახალგაზრდების ნახევარზე მეტი არ სურს სკოლის თვითმმართველობაში მონაწილეობას მიღება, ვერ ხედავს საზრის. იმავდროულად, აგერ გაზაფხულზე ჩვენს მიერ ჩატარებულმა კვლევამ იგივე ასაკობრივ ჯგუფში საქართველოში გვაჩვენა, რომ მოზარდების აი ამ ენერგიული ადამიანების ახალგაზრდების 60% სჯერა საკუთარი მასწავლებლებისგან და ოჯახის წევრებისგან განსხვავებით სჯერა, რომ შეუძლია შეცვალოს სკოლის კულტურა. ჩვენ არ ვიცით როგორ გაუზიაროთ ეს გამოცდილება ახალგაზრდებს, ჩვენ ეს არ გვიკეთებია, ვერ ვაჩვენებთ როგორ ვაკეთოთ. ერთმანეთს გავსწავლოთ ჩვენ მოქალაქეობას.
ეს იყო ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიწვეული პროფესორი გიორგი გახელაძე. რომელთან ერთადაც სადისკუსიო მაგიდაში მონაწილეობდა ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის თანამშრომელი ლაშა ქავთარაძე. მათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მარინა ვაშაყვაძე მასპინძლობდა. ახლა თბილისის დროით 18:58, განვაგრძობთ გადაცემას. გადავინაცვლოთ უცხოეთში, კერძოდ საფრანგეთში. ამ ქვეყნიდან გავრცელებული ცნობებით 13 ნოემბრის ტერაქტების ორგანიზატორი აბდელჰამიდ აბაუდი თავდასხმის ერთ-ერთ ადგილზე პარიზის საკონცერტო დარბაზ ბატაკლანთან დაბრუნდა მაშინ, როცა პოლიციელები ცდილობდნენ მძევლების გადარჩენას. ფრანგმა გამომძიებლებმა მოიპოვეს პარიზის ტერაქტების ორგანიზატორზე ეს და სხვა ინფორმაცია, რომელსაც ახლა მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ.
პარიში გამომძიებლებმა სატელეფონო კომუნიკაციის შემოწმების მეშვეობით დაადგინეს, რომ 13 ნოემბრის ტერაქტების ორგანიზატორად მიჩნეული პირი აბდელჰამიდ აბაუდი ბატაკლანთან დაბრუნდა, როცა ჯერ კიდევ პოლიციელები სალყა ერტყა ამ საკონცერტო დარბაზს მაშინ ყოფი მძევლების გამოსახსნელად. მოგვიანებით გაირკვა, რომ სამმა თავდამსხმელმა ბატაკლანში 90 ადამიანი დახოცა. პარიზის პროკურორმა ფრანსუა მოლენმა 24 ნოემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე გააცნო ჟურნალისტებს ეს ინფორმაცია და იქვე განაცხადა, რომ აბაუდი თანამსხრახელთან ერთად სავარაუდოდ რამდენიმე დღეში აპირებდა მორიგი ტერაქტის მოწყობას, თავდასხმას პარიზის საქმიან უბანში, კერძოდ თავის აფეთქებას. ბელგიის მოქალაქე 28 წლის აბდელჰამიდ აბაუდი, მისი ნათესავი ქალი და კიდევ ერთი პირი 18 ნოემბერს დაიღუპნენ ჩრდილოეთ პარიზში პოლიციის რეიდის დროს. 5 დღეში მას შემდეგ, რაც საფრანგეთის დედაქალაქში ტერაქტებს შეეწირა 120 ადამიანი. თავდასხმებზე პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ. პარიზის პროკურორის განცხადებით, ის საჯაროდ ვერ გაამხელს აბაუდის მიერ სავარაუდოდ პარიზის საქმიან უბანში აფეთქების მოწყობის გეგმის დეტალებს. ამასთან დაწყებულია გამოძიება საფრანგეთის მოქალაქე ჯავად ბენდაუდის მიმართ, რომლის ბინასაც სენდენის რაიონში თავს აფარებდა ტერაქტების ორგანიზებაში შეჭმიტანილი პირი თანამსხრახელებთან ერთად. პარიზის პროკურორმა ისიც თქვა, რომ სავსებით შესაძლებელია ჯავად ბენდაუდს, რომელმაც 17 ნოემბერს, ანუ ტერაქტებიდან 4 დღეში შეიკედლა ტერორისტები, არ სოთნოდა, რომ ტერორისტებს ეხმარებოდა. ასევე 24 ნოემბერს საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ბერნარ კაზნევმა უთხრა პარლამენტარებს, რომ მას შემდეგ, რაც ტერაქტებიდან რამდენიმე საათში საფრანგეთში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა, ფრალდებები წაუყენეს 124 ადამიანს. მას არ დაუკონკრეტებია ფრალდებები, არ უთქვა მსარც ის უკავშირდება თუ არა ისინი პარიზის ტერაქტებს. კაზნევის მონაცემებით, ტერაქტების შემდეგ სამართალდამცველებმა განახორციელეს შხრეკა 1230 შემთხვევაში და მოიხეს 200-ზე მეტი იარაღი. პარიზის პროკურორმა და საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ეს განცხადებები გააკეთეს იმავე დღეს, როცა საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი ვაშინგტონში შეხვდა ამერიკელ კოლეგა ბარაკ ობამას.
We're here today to declare that the United States and France stand united.
დღეს აქ ვიმყოფებით იმის სათქმელად, რომ შეერთებულ შტატებსა და საფრანგეთს გვაერთიანებს სრული სოლიდარობა. პასუხი ვაგებინოთ ამ ტერორისტებს და იმათ, ვინც ისინი გამოაგზავნა და დავიცვათ ჩვენი ქვეყნები. დღეს ამ სულისკვეთებით, დამძიმებული გულით, მაგრამ მტკიცე შემართებით მოგესალმებით.
I welcome you here today.
განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა საფრანგეთის პრეზიდენტთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე. 24 ნოემბერს მათი შეხვედრის შემდეგ გავრცელებული ინფორმაციით, ორი ლიდერი შეთანხმდა სირიასა და ერაყში ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების წინააღმდეგ ოპერაციების გააქტიურებაზე.
ეს გახლავთ მარიამ ჭიაურელი, მან გიამბოთ საფრანგეთიდან გავრცელებული ცნობების შესახებ იმის თაობაზე, რომ პარიზში მოწყობილი ტერაქტების ორგანიზატორი აბდელჰამიდ აბაუდი თავდასხმის ერთ-ერთ ადგილზე საკონცერტო დარბაზ ბატაკლანთან დაბრუნდა მაშინ, როცა პოლიციელები მძევლების გადარჩენას ცდილობდნენ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 18:53 სრულდება. გადაცემის დარჩენილ 7 წუთს დაუთმობთ ყოველკვირეულ პროგრამას მუსიკა მუსიკა. მისი ავტორი და წამყვანი ვახო ხვიჩია გიამბობთ ამერიკელ კომპოზიტორსა და შემსრულებელზე ჯონ ზორნზე.
ამერიკელი კომპოზიტორისა და ალტსაქსოფონისტის ჯონ ზორნის შეცნობა მეტად რთული საქმე გახლავდა. ჯერერთი იმიტომ, რომ კოლოსალური რაოდენობის მასალასთან გიწევს შერკინება და მეორეც, 200-მდე სტუდიურ თუ საკონცერტო ალბომში კარდინალურად განსხვავებულ მუსიკალურ ენებზე გადმოსცემს ფიქრებსა თუ განცდებს. სადაც ლაღი და ბედნიერია, იქ ფრიჯაზული იმპროვიზაციული განწყობას უფებს. სადაც ბრაზობს, ავანგარდული ხელწერით ხმაურობს. ზოგან ხეტიალის შტაზია და ეთნიკურ მუსიკალურ სამყაროში გამოგზაურებს. ზოგან კი უხეში, აგრესიული და რადიკალური ბრძანდება. უმძიმეს ელექტრონულ აკუსტიკურ განსაცდელს გიწყობს. დიახ, ჯონ ზორნის მუსიკალური განწყობები იმდენად მრავალფეროვანი, ღირებული და ამოუწურავია, რომ შეუძლებელია რომელიმე მათგანი შვიცუთში მოაქციო. ამიტომ ამჯერად მხოლოდ ერთ პროექტზე მოკლედ მოგახსენებთ. მას ებრაელთა უძველესი ციხესიმაგრის სახელი მასა დაქვია, სადაც ჩვენი წელთაღრიცხვის პირველ საუკუნეში აჯანყებულმა იუდეველებმა რომაელთა ალყას ვერ გაუძლეს და დანებებას კოლექტიური თვითმკვლელობა არჩიეს. ჯონ ზორნის მასადა 1993 წლიდან იღებს სათავეს, როცა პირველად დაინტერესდა საკუთარი ფესვებით, ებრაელთა ისტორიითა თუ მუსიკალური ტრადიციებით. პროექტის სადებიუტო ალბომი გერმანიასა და ავსტრიაში 1998 წლის 9-10 ნოემბერს განვითარებულ მოვლენებს მიეძღვნა. SS-ისა და ჰიტლერ-იუგენდის მოიერიშე შერაზმებმა ჰოლოკოსტის პირველი ტალღარო მააგორეს. გადაწვეს სინაგოგები, დახურტეს ადამიანები, დააკავეს 30,000-ზე მეტი ებრაელი, დაარბიეს 100,000-მდე სახლი თუ მაღაზია. მოგახსენებათ, უამრავი დამსხვრეული ვიტრინის გამო ეს კოშმარული ორი დღე ისტორიაში ბროლის ღამის სახელწოდებით შევიდა. ხოდა მუსიკოსმა დისკსაც ასევე დაარქვა „Kristallnacht“, რომელშიც საერთოდ უარყო სტილისტური, რიტმული, მელოდიური და ჰარმონიული სტრუქტურები. ბრაზი ბგერითი და ტემბრალური ექსპერიმენტებით გამოხატა. უცნაურია, მაგრამ გერმანულად მისი გვარიც კი როგორც რისხვა ითარგმნება. ამის შემდეგ მასადა აკუსტიკურ კვარტეტად ჩამოყალიბდა და აურაცხელ პროექტებს შორის ერთადერთი გამოდგა, სადაც არც მუსიკოსთა შემოქმედება იცვლება და არც საშემსრულებლო სტილისტიკა. მთავარი მოტივი კლეცმერი, რომელიც აღმოსავლეთ ევროპელი აშკენაზი ებრაელების მიერ შექმნილ საცეკვაო და სასიმღერო მუსიკალურ ფორმას წარმოადგენს, პიესის თავსა და ბოლოში ექცევა. შვანაწილი კი ალტსაქსოფონის, საყვირის, კონტრაბასისა და დასარტყამების იმპროვიზაციულ სექციას ეთმობა. როგორც თავად ჯონ ზორნი განმარტავს, მასადა თანამედროვე ებრაელთათვის განკუთვნილი რადიკალური, ნოვაციური მუსიკალური ფორმაა, სადაც ტრადიციული ებრაული მელოდია ორნეტ კოლმანისეული ავანგარდული ბგერითა და კოლექტიური იმპროვიზაციის პრინციპით სრულდება. ზორნმა მასადას ფარგლებში ერთმანეთზე უკეთესი 60-მდე სტუდიური, საკონცერტო და საიუბილეო დისკი გამოსცა, საორკესტრო, ელექტრონული, ჯაზური თუ როკული აქცენტებით. თუმცა ამჯერად ერთმეტად სასიამოვნო სიახლეზე მოგახსენებთ. ერთი წლის წინ ჯონ ზორდმა პეტ მეთინის მასადას თემების ინტერპრეტირებას თხოვა. ამ უკანასკნელმა კი ზღაპრულის არდახშიდან 6 თხზულება შეარჩია და თავის ყაიდაზე მოარჯულა. კოლეგის აგრესიული კოლმანისეული მკაცრავი ბგერა დაატკბო. საკუთარი სავიზიტო სითბოთი გააჯერა და საგიტაროს გარდა ბასოვი საფორტეპიანო და პერკუსიული ხაზების თვითონვე ჩაწერა. პროექტ სახელწოდებით Book of Angels 2013 წლის ყველაზე მნიშვნელოვან ჯაზურ მოვლენად შევაფასებდი, რადგან ანგელოზების წიგნი მუსიკალური ღირებულების გარდა თანამედროვეობის უდიდესი კომპოზიტორის, ჯონ ზორნისა და შესანიშნავი გიტარისტის პეტ მეთინის მუსიკალურ სამყაროთა დიალოგის პირველი მცდელობა გახლავთ.
ჩემ გიამბოთ ამერიკელ კომპოზიტორსა და შემსრულებელზე ჯონ ზორნზე. მუსიკით დამთავრდა საღამოს თავისუფლება. მას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უწყობდა.